Алеш, я рады привітати вас у вольной студии.
Привітання, Михас, привітання, поважаемые слухачі.
Таким чином, Алеш, праз некалькі дзён вас чакае суд за ушанаванне памяці слуцкіх паўстанцаў. Якія конкретно парушэнні ставяцца вам у віну?
Парушэнне артыкул 2334 КОАПа, арганізацыя несанкцыянаванага мітынга у аграгарадку Грозава. Гэта было ушанаванне пад беларускімі сцягамі, з малітвамі, з прамовамі каля наших святынь. Святыня гэта з'яўляецца крыж, які стаіць у гонар слуцкіх паўстанцаў другого грозаўскага палка. Мястэчка, якое мы наведалі, традыцыйна мы гэта ўвесь час робім шмат гадоў. Адказнасць не буду несці другі раз запар.
А нагадайце, першы раз да чаго вас прысудзілі?
У мінулым годзе зрабілі штраф, што было дзіўна, бо сіткі былі да гэтага шмат, 5 мільёнаў рублёў.
І вы сплацілі іх?
Не сплаціў, мы абскарджуем справу зараз толькі ў Верховным судзе. Прычым там менавіта такім чынам я выкладаю, што Лукашэнка менавіта замінае гэтай акцыі рабіць беларусам. Я прылагаю экспертызу Шыгельскага. Я разумею, што калі гэта не хлусня мая, то гэта падпадае пад крымінальны ўжо кодэкс, дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, клевета на прэзідэнта.
Выбачайце, Алеш, выходзіць, што вы сваім абскарджаннем наадварот можаце значна пагоршыць сваё становішча.
Да, становішча магу значна пагоршыць, но пагаршаецца стан нашага грамадства, наша беларускасць, наша веда пра гісторыю, наша мова, наша культура. І таму гэты стан трэба палепшаць вось такім метадам дзіўным. Ну, дарэчы, гэта мае лагічную ўсё ж такі сувязь. Стан Лукашэнка, як ён кіруе краінай, і што зрабіў з падзелами ўладаў, што зрабіў з выбарамі, і што робіць з патрыётамі Беларусі. З ушаноўваннем выбітных падзей, герояў, пра які беларусы, на жаль, збольшыва на сённяшні момант не ведаюць. З падручнікаў гісторыі выводзяцца тыя крохі ведаў, якія даваліся ў школах на працягу апошніх 20 гадоў.
Алеш, а чаго вы чакаеце вот ад гэтага суду, які мае адбыцца 23 снежня?
Што будзе, то будзе. Ведаю, што судоў незалежных, на жаль, у нас няма. Ведаю, што па Канстытуцыі 137 артыкул, калі указ, дэкрэт, закон некі не адпавядае Канстытуцыі, павінна дзейнічаць Канстытуцыя. Права людзей збірацца, памаліцца ў гонар слуцкіх змагароў, якія клаліся за тое, щоб наша краіна сённяшняя была незалежная. І той Лукашэнка сённяшні, які атрымлівае добрый дабрабыт, добрую сваю як бы пасаду, а дабрабыт гэта атрымліваць павінен весь беларускі народ сённяшні.
Вы, Алесь, прадпрымальнік, у вас ёсць свая крама на сталічным ракаўскім кірмашы. Вось слуцкае паўстанне і прадпрымальніцтва, як бы наўпрост не звязаныя. Рэзоннае пытанне, якое вы, магчыма, чуеце ад сваіх калегаў-прадпрымальнікаў. Навошта гэта вам? Навошта падставляць свой бізнес, усю сваю дзейнасць? Дзеля чаго?
Я рады, што вось гэтыя падзеі слушакоў абвяргаюць гэтыя класічныя тэрэмы Карла Маркса, што там прадпрымальнікі задушацца за прыбытак. Прадпрымальнікі сёння ў Беларусі павінны працаваць, на жаль, кожны дзень. Мы пазбаўлены наёмных асобаў. Гэты дзень я не змог працаваць. Весь дзень прысвяціў слуцкім змагарам, прычым уздым атрымаў духоўны, эмацыйны, людзей пабачыў, паразмаўлялі ў гэтай вандроўкі, ушанавалі ўсё добра. Страх людзі пераадольвалі падчас гэтай вандроўкі, бо сцягі ўздымаліся ў Слуцку. Салідарнасцю шмат можна чаго зрабіць.
Вы ад гэтага ўсяго, вось ад гэтых грамадскіх чынаў атрымліваеце духоўны уздым. Гэта для вас, я так зразумеў, самы істотны чыннік.
Да, на сённяшні момант цяжка мірыцца там з наявай палізняволеных у краіне, з наявай вось гэтай таталітарнай улады. Наша грамадства ўсё, на жаль, у заняпадзе збольшага. Таму не трэба ўвесь час у песімізму падаць. Рабіць трэба справы, каб давала надзеі, давала творчыя надзеі нашым творцам. Мы павінны жыць і павінны ведаць, што ўсё ж такі будзе значна лепш.
На Радыё Свабода гучыць вольная студыя. Гостем перадачы Міхася Скоблы менскі прадпрымальнік і грамадскі актывіст Алесь Макаеў, якога чакае судовае разбіральніцтва за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу на Слуцчыне.
Вось вы, Алесь, згадалі беларускіх палітвязняў. Беларуская ўлада цвердзіць, што ў нас іх папросту няма. Але да гэтай пары ў турме кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Як вы лічыце, што перашкаджае ўладзе выпусціць таго ж Статкевіча? Роўна 3 гады мінула з падзеяў на плошчы, і гэта было б вельмі такім жаданым і зразумелым, асабліва на захадзе, жэстам беларускіх уладаў, калі б ён выйшаў на волю. Але гэтага не адбываецца.
Тут, мабыць, ідзе вось і псіхічны стан самого Лукашэнкі, што Мікола Статкевіч, на мой погляд, найбольш рэнізіў гэтага Лукашэнка ў тых тэлевыступах. Гэта фраза крылатая Мікола. Лазгонты, не псуй даху. То есть гэта народная, сапраўдная. Гэта і Лукашэнка прабрала, мабыць, вымушаны Міколу цкаваць. Бо Мікола адзін з тых лідэраў, які можа павесці за сабой народ, які можа выстаяць на плошчы, рабіць наш, як украінцы сёння моднае слова, Майдан, беларускі, ён будзе. У нас нема незалежных депутатаў, нема тут тых судоў, які маюць украінцы, магчымасцяў збірацца. Мікола, я ведаю, што такія людзі, як Мікола, яны ў Беларусі ёсць, яны будуць наперадзе весці нашых людзей, каб зрынуць гэтую ўладу, бо ё толькі трэба зрынуць. Я не ведаю, якім чынам гэта адбудзецца. Людзей можна дурыць доўга, но без конца нельга дурыць людзей. Людзі павінны прачнуцца рана ці позна. Беларусы цяжкія на ўздым, но калі ўстануць, то яны паўстануць.
Мне такое адчуванне, што беларусы 5 гадоў спяць і толькі раз на 5 гадоў прачынаюцца, калі адбываюцца так званыя выбары. Вось роўна 3 гады таму была плошча, быў разгон, былі масавыя рэпрэсіі. Мяне, Алесь, вот 19 снежня 2010-го найперш уразіла тое, што людзі на плошчы рэальна баяліся. І калі вось толькі ударылі гэтыя дубінкі па шчытах, пратэстоўцы пачалі разбягацца. А вось вам што найбольш запомнілася з таго вечару?
З вечару запомнілася кароткі ўздым, калі праспект быў незалежнасці весь поўны сцягамі нашымі, людзьмі, светлымі тварамі. Людзі не хавалі гэтыя твары. Но гэта была так кароткая хваля до плошчы незалежнасці, калі людзі пабачылі гэтая мап. Зразумела, на вайну гэты наш народ не збіраўся. Наш народ збіраўся на мірны пратэст, каб паспрэчваць результаты гэтага фарсу. А то, што страх, украінцы сёння стаяць на Майдані, і таксама нейкі страх у людзей ёсць.
Я якраз хацеў таксама прыгадаць кіеўскі Майдан. Ён стаіць таму, што яго так брутальна, як у Беларусі, не разганяюць, ці таму, што ўсё ж такі там дух у пратэстоўцаў зусім іншы.
Гэты пратэстоўны дух украінскай нацыі, не здарма там лідары Майдану зараз кажуць, там украінская нацыя абуджаецца. Тут след ідзе ўжо, на жаль, Расіі, не то што Расіі, а менавіта Пуціна, гэтай Лубянкі, нашчадкаў тых катаў, якія катавалі ў 20-м стагоддзі весь народ гэтай прасторы нашай, ад Брэста да Ўладзівастока, мільёны прайшлі праз катаванне, і Пуцін прамы нашчадак тых катаў і праводзіць тую яшчэ імперскую палітыку, які да камуністаў праводзіла яшчэ царская Расія 200 год, якая збірала гэтыя землі крывёю, вынішчала нацыянальную свядомасць, гісторыю, культуру нашу. Зразумела, гэтыя датацыі, што 20 год ідуць на Беларусь, гэта прямыя датацыі за знішчэнне беларускай мовы, гісторыі, культуры, каб адрадзіць гэтую імперыю, каб мы былі малодшымі некімі братамі.
Кажуць, што клясыкі ўмеюць падслухаць патаемнае ў народзе, згадваецца гэтая Коласава, я маўчу-маўчу трываю, але я не буду працягваць так, як у Коласа, бо мне здаецца, што ён тут памыляецца і выглядае, што трыванне гэтае бясконцае. Вось, як вядома, з новага году ўведзены падатак на аўто, які закране, ну, літаральна кожную беларускую сям'ю. Цішыня. Што ўсё ж такі ў нас можа чашу цярпення перапоўніць? Што можа падштурхнуць людзей на вуліцы, на плошчу?
Зменшэнне заробкаў на прадпрыемствах, якое будзе, не мінула, бо Лукашэнка абвесіла і скарачэнне, і зменшэнне мы бачым па буйных прадпрыемствах. І ў нармальных краінах людзі выходзяць, апазіцыя выходзіць. То ў Беларусі мы бачым пры таталітарнай уладзе ўсё вырашаецца адзін чалавек. Ён калі напалохаецца, магчыма заўтрашняго пратэста аўтамабілістаў, таксістаў. У нас на першым месцы гэта ўлада, на другім месцы гэта паслугачы, якія абслугоўваюць гэту ўладу і якія таксама ўлада скуе. Прадпрымальнікі гэта там вшывыя блохі, увогуле неяк гэта там можа быць блаха вшывая, ну это крылаты выраз пра прадпрымальнікаў. Вось прадпрымальнікі ўвесь час узгадваюць, калі на іх ціснуць.
Ваш прагноз, чарговая беларуская плошча, яна датрывае да выбараў 2015-го, ці раней адбудзецца?
Я стараўнік, што гэта адбудзецца не падчас выбару, а будзе нешта то, што адбываецца зараз, як каталізатарам украінскаў пратэсту, менавіта рашэнне Януковіча. Працэс євроінтэграцыі падцягнуў сённяшняе адраджэнне украінскаў народа. Гэта добра.
Тэма евроінтэграцыі ў нас таксама можа быць каталізатарам?
Так. Людзі бачаць гэты дабрабыт, бачаць, як улада ставіцца да людзей в Европе. І бачаць хусню на нашым тэлебачанні. Кадры ці манціруюцца, калі некія пратэстоўцы, якія там з брутальнымі дзеяннямі зрозуміло, там поліція приймає міри розгону. А я не передаю, щоб оправдати просто нашу площу, наші розгони, мирних людей, наше збіцьо, калечення, бачите, ми вам навіть гасли заточили, не вживаємо, і кулі. Час прийде, у нас вийдуть сотні, мільйон буде стояти у Мінську.
І хіба пошнє питання, поміж судами, поміж правооборончою, власне, предпримальницькою дійністю, чи поспіваєте ви сочити за культурним життям? Заканчується 2013-й. Що особисто для вас з'являється культурною подією цього року? Некий спектакль, концерт, може бути книга ніка?
Книга, яна не нова. Книга Францішика Лехновича, нашого вибітного драматурга. Він вибітну книгу написав у 30-й годи у капцюрях ГПУ. Яна на мені на гади пробрала до Дрижиків. Для мені яно було відкриттям. Це було перше свідчення у Совєтському Зв'язі. Перекладемо на 7 мов. Тоді для Заходу було відкриттям. Ця книга яскрава, хронологічна і свідчення, амаль біблійське, про катування. Прочитавши цю книгу, я долучився до акції ушановування білорусами сьоліта у День смерті Францішика Лехновича «Могілок на Росах», де стоїть символічний помнік. Це так само кранало, не глядячи на холод, усклали кетки, запалили знічки, промолилися, могутний Боже, бо це той ж той мінімум, що ми повинні робити. І символічно, що премія Францішика Лехновича у цьому році вручена одному з наших полізняволених, Ігорю Леневичу, який виніс тяжкі катування у сьогоднішніх турмах Білорусі і написав вибітну книгу «Я їду в Магадан». Книжка справді свідчення про сьогоднішнє катування, то, що відбувається з заключеними усіми, не тільки полізняволеними. Можна паралель провести, що те катування не минули і можуть не минути, коли не відбудеться суд над тими людьми, які робили ту систему, я називаю трибунал над комунізмом, каб гэта не повторилося у будущем, бо менавіта, коли подзеї не будуть засуджені, яны повертаться можуть.
Гостем Міхася Скоблу у вольній студії був мінський предпримальник Олесь Макаєв, якого 23 снежня чекає суд за організацію вшанування пам'яті слуцьких повстанців.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
В ефірі «Свобода».